Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express hewani. Karibu mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Patrick Nduimana, lakini hapa studio pia ninaye mwenzangu
Kenneth Mbuye. Ndani utani
nataka ujitambulishe mwenyewe.
Ni vizuri ukinitaja, najisikia vizuri sana.
Nisije nikakuita jina ambalo
kama unaliogopa na wewe.
Haya basi, tunakukaribisha. Tuna habari tu nyingi Kenneth hapa mezani, tukianzia kwanza huko kwenu Uganda, ambapo sakata ya hawa wabunge kukamatwa bado inaendelea. Tutapata mengi zaidi. Lakini vile vile huko Tanzania kuna kitengo cha sheria na haki za binadamu ambacho kimezindua ripoti yake kuhusu masuala ya haki za binadamu. Tutajiunga na mwenzetu Njogopa huko Dar es Salaam. Vile vile bila kusahau tuna masuala ya burudani, lakini barazani pia tutaenda huko Nairobi, Kenya, kujua hisia za Wakenya baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuelezea kuwaomba vijana wajishughulishe na mambo ya kupambana na rushwa. Lakini huko Tanzania hiyo ripoti imezungumzia kwamba kuna mapungufu kuhusu haki za wafanyakazi.
Tumegundua kwamba vyama vya wafanyakazi, wazungu wanasema trade unions, hazina nguvu, hazina meno ya kutosha. Na mara nyingi kwenye makampuni mengi tuliyokwenda, vyama vya wafanyakazi vimekuwa kama ni sehemu tena ya uongozi.
Haya, na barazani, je, wanajadili nini? Ni nini ambacho wanazungumzia zaidi?
Wa Kenya.
Arresting authority iko kwa police, na ndio unajua unaweza kwenda kushika mtu na haujui vile amejiami, si kweli? Mimi naona okay, tunaweza tukasaidiana kwa ku expose ufisadi.
Haya, moja kwa moja tuelekee huko Tanzania, ambapo kama nilivyodokeza kitengo cha sheria na haki za binadamu kimezindua ripoti yake iliyoangazia masuala ya haki za binadamu na biashara. George Njogopa yuko katika line ya simu. Njogopa, tueleze kipi cha msingi ripoti hiyo inazungumzia?
Na mpati kama nikodokezwa, ripoti imezinduliwa leo mchana na kituo cha sheria na haki za binadamu, imegawika katika maeneo mbali. Ripoti hii inaangazia hali ya haki za binadamu na biashara, na imebainisha kwamba kumekuwa na mapungufu katika usawa wa biashara, wafanya kazi katika maeneo ya wakazi, watu kama walemavu, licha kwamba sera na sheria nchi ya mwaka 2010 kubainisha bayana watu wenye ulemavu wanapaswa kupata ajira, na katika sehemu za ajira 3% lazima wawe walemavu, lakini kumekuwa na changamoto hiyo. Lakini pia mahusiano kati ya wachezaji na wananchi wa maeneo husika kumekuwa na mivutano. Lakini kwanza asijadilia namna ambavyo walemavu wanavyopata mtihani mkubwa kupata ajira. Mmoja wa ratibu wa ripoti ya Tito Magoti alibainisha haya.
Tumefanya pia utafiti kwenye eneo la ajira kwa watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu, na tunafanya kazi na mashirika ya watu wenye ulemavu ikiwemo SIVYAWATA. Utafiti umeonyesha kwamba bado watu hawa hawazingatiwi katika kazi, wanabaguliwa katika mchakato mzima wa kupata ajira. Kwa maana kwamba mtu hatakiwi kubaguliwa, tunaposema kwamba ubaguzi hautakiwi kuwepo katika maeneo ya kazi, ni tangu mtu anapoomba kazi, tangu anapokuja kwenye interview, hutakiwi kumbagua kwa sababu ni mlemavu. Sasa imeonekana kwamba bado hawa watu hawapewi kipaumbele katika kazi. Pengine kwa sababu ambazo wanazijua watu wenyewe. Lakini ukweli ni kwamba sheria na sera za watu wenye ulemavu zinataka angalau 3% ya wafanyakazi iwe ni watu wenye ulemavu.
Njogopa, ripoti hiyo nilivyopata taarifa ni kwamba ilizungumzia kuhusu vyama vya wafanyakazi. Hebu inazungumzia nini? Kuna mapungufu fulani ambayo umeyaona?
Katika ripoti, kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria na haki za binadamu akisema ripoti kumrafiki kidogo, alisema kwamba ripoti imebainisha vyama vya wafanyakazi badala ya kuwa sehemu ya kuwatetea wafanyakazi, lakini wakati mwingine vinageuka mwiba kwa wafanyakazi, zikiwa kungamana na viongozi ama watawala. Kwa maana hiyo, kumekuwa na migongano mingi katika vituo vya kazi, kama anavyofafanua Ana Henga ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu.
Tumegundua kwamba vyama vya wafanyakazi, wazungu wanasema trade unions, hazina nguvu, hazina meno ya kutosha. Na mara nyingi kwenye makampuni mengi tuliyokwenda, vyama vya wafanyakazi vimekuwa kama ni sehemu tena ya uongozi. Kwa hiyo vinakuwa vinafanya kazi na uongozi uliopo dhidi ya wafanyakazi walioko chini. Kwa hiyo vyama vya wafanyakazi vinapaswa kuwa huru na viweze kuwa na meno ya kuweza kusaidia haki za wafanyakazi ziweze kutekelezeka. Vile vile tumeona kama kumekuwa bado kuna changamoto ya kutekeleza mikataba ya haki za wafanyakazi, kama mikataba ya kimataifa ile, mikataba ya ILO na mikataba mingine. Tanzania tumekuwa kidogo tumekuwa nyuma katika utekelezaji wa mikataba hiyo.
Naam, tukushukuru tu Njogopa kwa taarifa yako hiyo ambayo umetuletea. Moja kwa moja Bwire, tuelekee Uganda, Kampala.
Nchini Uganda, muda mfupi uliopita Rais Yoweri Museveni ametoa taarifa kwa vyombo vya habari akisema kwamba gari lake liliharibiwa na wale ambao walishiriki watafunguliwa mashtaka ya ugaidi, kwamba wabunge wote na wale waliokamatwa wote watafunguliwa mashtaka ya ugaidi, pamoja na tetesi kwamba kushindwa kwa mwanachama wa NRM katika mji wa Arua, anasema upinzani waliiba kura. Upande mwingine, nilikuwa nazungumza na wakili wa Bobby Wine Asuman Basalwa dakika 20 zilizopita, na wakati tupo kwenye mawasiliano akanongonezea kwamba bwana wameona nimechukua simu, maafisa wa jeshi wamenizingira na hapo mawasiliano yakakatika. Lakini kwa sasa naarifiwa kwamba kikao cha maafisa wa jeshi, yani court martial, ile mahakama ya kijeshi inaendelea. Hakuna anayeruhusiwa mle ndani kando na Asuman Basalwa na wakili mwingine Segona. Lakini nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Uganda na masuala ya usalama Kola Mazima, na kwanza nikaanza kumuuliza hizi tetesi za Rais Museveni kwamba gari lake lilipigwa mawe, ambalo limezua gumzo zaidi, kwamba gari la Museveni la rais haliwezi kupigwa mawe, ila ile ilikuwa ni ujanja. Kola Mazima akawa na haya kusema.
Kwa sasa inakuwa vigumu, kwa sababu hali ya kawaida gari ya rais ikipigwa mawe, unajua kwamba kunatokea fujo kubwa, ambapo tunaona kwamba hiyo fujo kubwa haikutokea. Mathalan, nitakukumbusha mwaka 1969 gari ya Kenyatta, msafara wa Kenyatta, Rais Jomo Kenyatta ulipopigwa mawe kule Kisumu. Unaona kwamba walinzi wake walimwaga risasi na wajaluo wengi watu Nyanza wakauawa. Vile vile nitakukumbusha pale Uganda ile maarufu kama Lugogo incident, ambapo Daktari Milton Obote alipigwa risasi akiwa jukwani. Una kwamba kulitokea ghasia nyingi. Kwa hivyo watu wengi bado wanajiuliza, je, vile Rais Museveni anachukua na ulinzi mkubwa, inakuwaje gari yake inapigwa mawe na SFCN wale walinzi wake wasifanye nani curfew ama maeneo hayo? Kwa hivyo bado, alafu wengine wanasema ndiyo labda tutamsifia Rais Museveni kwamba askari wake wanaomlinda wana nidhamu na wanajidhibiti kiasi kwamba wasimwage damu kiholela. Kwa hivyo haya ndio masuala ambayo bado watu wengi wanajiuliza.
Kufuatia kuzuiliwa kwa Bobby Wine na wanasiasa wengine, anachipuka Kasiano Wadri kushinda nafasi ya ubunge ya Arua, yupo gerezani. Je, mchakato unaofuata unakuwa ni upi?
Si mara ya kwanza mtu kushinda uchaguzi akiwa gerezani. Tunatamkumbuka Kahonda aliyemshinda Otafire, Meja Jenerali Waziri Otafire, wakati ana Kahonda, Captain Kahonda anamshinda alikuwa gerezani. Kwa hivyo hilo si jambo la kwanza. Na hata kule Kashari kumewahi kutokea na kisa ambapo maiti ilishinda watu katika uchaguzi, maanake mtu alifariki wakati wa uchaguzi na watu wakamchagua huyo, kwa hivyo akaibuka mshinda akiwa ameshafariki. Kwa hivyo hilo, lakini swala ni kwamba hizo kesi ambazo hizo tuhuma ambazo wamewawekea ni za kihalali au si za kihalali? Na zikiwa ni za halali, kwa nini wawapeleke katika mahakama ya kijeshi na wakati kuna mahakama za kiraia ambazo zina uwezo wa kushughulikia hizo kesi hadi mwisho? Na ikiwa eti wao ndio walichochea kama viongozi, kuna ushahidi gani wa kutosha ambao unawabana?
Kuna tetesi kwamba ile timu ya wabunge sita waliotumwa na bunge kwenda kutembelea makao ya kijeshi ya Gulu ili kumuona Bobby Wine imezuiliwa kuingia katika makao hayo, na wanajeshi wamewaambia wabunge waliotumwa waondoke. Je, kwa sasa nini linafuatia?
Kwa sababu unajua amri ya jeshi ni moja, basi wakishapata amri kutoka juu na lazima wao wafuatilie hizi. Na hii si mara ya kwanza wabunge na viongozi wengine kukatazwa kuona viongozi fulani. Tutamkumbuka Umsinga Charles Jizire wa Rwenzururu. Kuna viongozi wa kidini walitoka eneo la Rwenzururu kuja kumtembelea na wakazuiliwa na askari. Vile vile Kaihura naye pale Makindye, kuna baadhi ya watu wamekuja kumtembelea kuzuia viongozi kutoka Kisoro na vile vile wakazuiliwa. Kwa hivyo hiyo si kitu kigeni katika siasa na utawala wa Uganda.
Vile vile Patrick, kuna tetesi kwamba ile hoteli ambapo maafisa wa polisi wanasema walipata bunduki, mmiliki wa hoteli amejitokeza akasema wakati hao watu wakiingia tuliwapekua, hamkuwa na bunduki, wakati maafisa wa usalama walikuja kupekua hakuondoka na bunduki. Maana zile bunduki mahali zimepatikana, basi pia linakuwa ni swala lingine ambalo linazua.
Itabidi habari tuendelee kuifuatilia sababu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kujitokeza. Haya, lakini moja kwa moja tu muda mfupi tunaelekea katika habari za dunia. Habari za dunia, tuanzie huko Zimbabwe. Rufaa ya kupinga ushindi wa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa katika uchaguzi mkuu uliopita itaanza kusikilizwa tarehe 22 mwezi huu wa Agosti. Kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa anashikilia kwamba uchaguzi wa tarehe 30 mwezi Julai ulikumbwa na udanganyifu uliotekelezwa na tume ya uchaguzi katika zoezi la kuhesabu kura. Tume ya uchaguzi na rais Mnangagwa wanakana madai hayo, wakisisitiza kwamba uchaguzi ulikuwa huru na haki. Mahakama ya kikatiba inaweza kutupilia mbali kesi hiyo, kumtangaza mshindi mpya au kuamrisha uchaguzi mpya.
Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita ameshinda duru ya pili ya uchaguzi wa urais kwa 67% ya kura zilizopigwa. Keita mwenye umri wa miaka 73 amemshinda mpinzani wake wa karibu Soumaila Cisse kwa aliyepata 32% kulingana na wizara ya uongozi wa mipaka. Ushindi huo unampa Keita mamlaka ya kuongoza Mali kwa muhula wa pili. Sehemu kubwa ya nchi ya Mali inayopatikana Afrika Magharibi ni jangwa na imekumbwa na ukosefu wa usalama kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji. Vyama vya upinzani vimedai udanganyifu katika hesabu ya kura kumnufaisha rais Ibrahim Keita.
Na viongozi kadhaa wanatarajiwa mjini Windhoek nchini Namibia hivi leo kwa awamu ya 38 ya mkutano wa maendeleo ya jumuiya ya nchi zilizo kusini mwa Afrika SADC, unaangazia maendeleo ya miundo msingi na ufanisi wa vijana. Haijabainika viongozi watakaohudhuria kikao hicho cha wanachama 15 wa SADC, lakini wizara ya habari na mawasiliano ya Namibia imesema kwamba viongozi hao wanatarajiwa kuanza kuwasili kati ya saa 1 asubuhi hadi saa 3 usiku. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni mwenyekiti wa SADC, anatarajiwa kufungua kikao hicho hapo kesho na kumpokeza mwenyekiti rais wa Namibia Hage Geingob.
Ujumbe maalumu wa China unatarajiwa nchini Marekani baadaye mwezi huu kwa mazungumzo kuhusu mzozo wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani. Wizara ya biashara ya China inasema kwamba makamu waziri Wang Shouwen atakutana na naibu wa waziri wa fedha wa Marekani anayeshughulikia masuala ya nje David Malpass. Wizara ya fedha ya China imetoa taarifa inayosema kwamba utawala wa Beijing unakaribisha mazungumzo lakini hautakubali masharti na vizuizi vya kibiashara. China na Marekani zimejikuta katika mzozo wa kibiashara tangu Julai tarehe 6, kila upande ikiwekea mwingine nyongeza ya ushuru baada ya utawala wa Washington kuweka ushuru wa 25% kwa zaidi ya bidhaa 800 kutoka China zenye thamani ya dola bilioni 34. Utawala wa Beijing ulijibu hatua hiyo kwa kuweka kiwango sawa cha ushuru kwa bidhaa 545 kutoka Marekani zenye thamani ya dola bilioni 34.
VOA Express yaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Kenneth, leo ni Alhamisi. Alhamisi kunakuwa kuna kitu kile tunasema special kuhusu mambo ya muziki. Hebu waelezee wasikilizaji wetu.
Selemu Ali akimshirikisha Hody Boys, watoto nyara.
Zilizopendwa hizo.
Utatamba wenyewe. Kwa raha zangu na jimwaya mwaya.
Okay, Selemu Ali.
Vijana tujeze ngoma, aye tujeze ngoma. tucheze ngoma. Vijana tucheze ngoma. Ngoma kitu jamani. Ngoma, ngoma. Kina mama, kina baba. Vijana, vijana.
Silimu hali na mkumbuka Kenneth, ngoma zake ilikuwa ni ngoma nzuri sana, naimba mtindo wa rock, pop, lakini vile vile na nyimbo za mapenzi, hasa nikikumbuka kidogo lyrics ya nyimbo yake moja, nasema mpenzi wangu, nataka urudie.
Kwa mwaja?
Walikuwa meachana. Nakuomba, mambo kama haya.
Anaoneka katika zile nyimbo ambazo ameimba sana, zile ambazo amepewa sifa zaidi, kuna moja inaitwa Soul Safari. Kando na hii ya watoto nyara tucheze ngoma, na wasema vijana watoto tucheze ngoma. Lakini vile vile katika miaka ya 70 amejipatia tu maarufu zaidi kwa kutunga ala nzuri, mashairi mazuri, na vyombo vinagonga. Unavyovisikiliza wewe mwenyewe unakubali kwamba huyu alikuwa ni msanii ambaye alipendeza. Lakini kalienda wapi?
Lakini taarifa zinasema kwamba baadaye alikuwa na maisha magumu, akaanza kuwa omba. Basi ndio hivyo.
Maisha ndio hivyo. Leo unapata upande mmoja wa shilingi, upande wa pili wa shilingi unakukuta, na maisha ni karata, unatupa unapokea.
Haya, tubakie huko huko Kenya, Kenneth, ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaendelea na juhudi za kutizama namna ya kupambana na rushwa, lakini sasa hivi ameomba hata vijana sasa wachangie, wakiwaona wale ambao wanahusika au wanatajwa katika mambo ya rushwa wakamati.
Tutaonaje?
Sijui itakuwaje sasa. Haya, mwenzetu BMJ ameweza katika barazani ameongea na baadhi ya Wakenya ili kupata hisia zao kuhusu wito huo wa Rais Uhuru Kenyatta.
Karibu msikilizaji kwa barazani hivi leo kutoka hapa studio, na ungana na Wakenya mbalimbali katika sehemu mbalimbali. Tunaanza moja kwa moja naye mkazi wa Nairobi, huyu Danson Muridhi, kisha baadaye tutaenda mpaka kule Mombasa. Danson Muridhi, swala la ufisadi na vijana, nataka usikilize alivyosema Rais Uhuru Kenyatta siku mbili zilizopita, hasa kusema kwamba vijana wanaweza kuwakamata wale ambao wanahusika kwa ufisadi. Msikilize Rais Kenyatta kisha utoe kauli yako.
Vijana, nyinyi muwe mstari wa mbele. Mukiona hata kama ni polisi na muone, mushike mpeleke polisi. Hata kama ni MCA, mushike mpeleke kwa polisi. Hata kama ni MP, munaona anatumia pesa ya CDF vibaya, na munaona anatumia, shika peleka kwa polisi. Au ni namna gani jameni? The power is in your hands to end this vice in our country. And you must take it up. msiogope.
Maoni yangu naonelea hivi, hiyo kitu hizi endelea kwa sababu wale walio juu ndio wana mamlaka kushinda vijana. Ukienda polisi, polisi atakuwa anapigiwa simu naambiwa hapana, hiyo maneno achana nayo. Tusiongee aliyo mbali, tuongee habari ya jana. Bibi ya governor akashikwa. Simu ilipigwa kwenda aje? Wewe ni mmoja wetu, ndaachilia bibi yako atoke. Wewe ukiwa kijana mdogo, utafanya lipi? Kama wakubwa kwa wakubwa wanatoana, wewe kijana mdogo ukienda utarushwa ndani. Na story inaisha.
Tukitoka kwake Danson Muridhi, tuko naye pia Jacqueline Dhiambo, huyu yuko kule mjini Mombasa. Hebu sikiliza alivyosema Rais Kenyatta, kisha ueleze ni nini ambacho unafikiria kwamba kinaweza fanyika kuhusiana na suala hili.
Vijana, nyinyi muwe mstari wa mbele. Mukiona hata kama ni baba yako, wewe staki yeye, useme sisi hatutaki mambo ya ufisadi katika dunia yetu.
Aha, mimi kauli yangu kama gender officer, ninaelewa kwamba arresting authority iko kwa police, na ndio unajua unaweza kwenda kushika mtu na haujui vile amejiami, si kweli? Sasa mimi naona okay, tunaweza tukasaidiana kwa ku expose ufisadi, but the arresting authority bado itabaki tu kwa zile service providers ambao wanaruhusiwa katika hiyo arresting, kwa mtazamo wangu kama jakisi.
Kenneth, huu wito wa Rais Kenyatta unatia wasiwasi kabisa. Sijui tena.
Nimependa alivyofanya BMJ ndugu yangu, lakini kuna swala la NYS ambalo limekwenda chini ya maji wanavyosema wa Kenya wenyewe, limetulia. Kuna swala la nafaka limetulia. Kuna swala la mafuta limetulia. Kuna swala la sukari limetulia. Kuna swala la sasa la kubomoa.
Mambo chungu nzima.
Wewe utamshika afisa wa polisi ambaye amepokea
atakuchapa risasi. Haya, moja kwa moja tujiunge na mwenzetu mkamiti kibayasi, yuko hapa studio ametuandalia maswali ya burudani. Hebu karibu mkamiti. Miti utuwelezee kile ambacho mwewandalia wasikilizaji wetu.
Shukrani sana Patrick, ukishirikiana na Kenneth Bwire. Katika burudani tunaangalia afya ambayo si ya kuridhisha ya mwanamama ambaye ni gwiji wa muziki kwa muda mrefu.
Malikia wa soul.
Yep, queen of soul. Huyu anaitwa Aretha Franklin. Bado yupo maututi huko Detroit. Hii ni taarifa kutoka kwa vyanzo au ndugu wa karibu sana na yeye. Vile vile mtandao wa People pia umeelezea afya mama huyu bado ni mbaya.
Alikuwa ameondoka hospitali.
Ameondoka hospitali na sasa anapatiwa hiyo huduma za dakika za mwisho mwisho kabla ya mauti kumfika akiwa nyumbani. Na akiwa katika hali hiyo mbaya, mashabiki zake kutoka duniani kote wametoa ujumbe wa kumfariji kwamba wapo na yeye, wanatambua mchango wake katika burudani ya muziki, wanampenda, wanamtakia nafuu ya haraka, na wengine hata kusema kwamba wanatamani basi hata angepata tena muda aweze hata azungumze kitu fulani. Lakini haya yote ni mipango ya Mungu na ndio hali ya mwanadamu. Huyu mama anatabika, alipatwa na saratani miaka kadhaa iliyopita. Na inasemekana ndio hicho anachougua,
anapambana nacho, anapambana
nacho katika dakika za mwisho za maisha yake. Na mara ya mwisho kuonekana hadharani ilikuwa ni mwaka jana alipohudhuria lile tamasha la Elton John ya taasisi yake ya inahusika na masuala ya ukimwi kule New York. Ndipo alipoonekana hadharani na aliahidi kwamba angependa astaafu masuala ya muziki mapema mno. Lakini kabla ya kusema lini anataka kustaafu masuala ya muziki, basi ugonjwa ndio umemfikia na unaonekana ugonjwa sasa umemzidi nguvu yake yeye. Kwa hiyo ndio hivyo anatabika, lakini watu mbalimbali wamekuwa wakimpa faraji, ma celebrity wenzie kama Diana Ross, Patti LaBelle, Anita Baker, wote hawa wametuma ujumbe wa kumfariji. Na kama utakumbuka mwishoni mwa wiki Beyonce pamoja na mumewe Jay-Z wao pia wakati wa tamasha lao la muziki waliimba kile kibao cha Respect kutoa tu ujumbe kwamba
Respect ndio mwimbo ambao
wa Aretha Franklin ambao ulitamba sana katika miaka hiyo. Na chanzo cha Beyonce na Jay-Z kuimba wimbo huo ni katika kutoa heshima, kukumbuka mchango wake katika masuala ya muziki.
Shukrani sana Mkamiti.
la kufanya tu ni kumtakia labda kila laheri.
Kuzidi kumwombea Mwenyezi Mungu anaweza kaleta mabadiliko yote apate nafuu ya haraka.
Dio, dio.
Na kama unavyosikia nilivyosema ujumbe kutoka kwa mashabiki wanatamani wasikie kitu chochote sauti yake tena azungumze. La kwa hiyo tupo naye katika dua zetu na sala zetu kumtakia apone.
Bila shaka. Kaya, tulikuwa na swali gani?
Unyanyasaji wa kingono kwa watoto katika taasisi za kidini unaripotiwa? Unyanyasaji wa kingono kwa watoto katika taasisi za kidini unaripotiwa? Wanasemaje pale?
Haya, huyu anaitwa Mimwani ni kutoka Bukoba anasema hapana, hauripotiwi na unaripotiwa unakuja kwa kuchelewa. Naye Philbert Jonathan anasema ni mara chache huku wahanga wakibaki na majonzi yao rohoni mwao. Festo wa Morogoro Tanzania anasema hapana, ninachoona mimi sio viongozi wa dini tu, hata serikali inafumbia macho hivyo vitendo. Naomba kila kijiji kiwe na polisi wapelelezi wa kike wao wanafuatilia jambo hili.
Kipute kinaputika katika masuala ya trending, yupo Idi Ligongo, karibu kaka.
Asante sana, na kuna mengi tu yanaendelea hivi sasa katika mitandao mbalimbali, lakini yale baadhi ambayo tumeyaona kutoka sehemu mbalimbali za dunia, bora tuanzie nchini Tanzania. Unajua mnaifahamu ile lebo maarufu kabisa nchini Tanzania inaitwa Wasafi Classic ambayo inasimamia wasanii kama vile Rich Mavoko, Rayvanny, Harmonize, bila kumsahau Mboso alikuwa kwenye kundi lile la Yamoto Band Maromboso na wengineo, lakini kundi hili linasimamiwa na Nasib Abdul maarufu kabisa kama Diamond Platnumz. Kwa wiki hii hiyo lebo imeingia katika patashika, nguo kuchanika, ni baada ya msanii Rich Mavoko kupeleka malalamiko katika Baraza la Sanaa la Taifa la Tanzania kuhusu mkataba wake na kampuni hiyo ya WCB. Sasa Baraza la Sanaa lenyewe limemuita mwanzilishi wa kundi hilo Diamond ili kufanya maongezi kuhusiana na mkataba huo, lakini swali likiwa limebaki kwa wengi kwamba je, WCB ambao wenyewe wanawasimamia wasanii wengi tu wanaweza wakawasaidia ama wakaondoa utata ambao uliopo juu ya swali ya huyu Rich Mavoko, na Rich Mavoko vile vile hatima yake itakuwaje baada ya mkataba wake kupitiwa na wizara husika? Manake je, ataendelea kubaki ndani ya lebo hiyo ama ataondoka? Kwa hiyo ni jambo ambalo
ni swali,
swali ambalo linazungumzwa kweli kweli, na hawajaweka bayana vitu gani hasa ambavyo Rich Mavoko anaona havijakaa sawa. Pengine kuna mambo ya mshiko, Patrick Nduwimana hapa yanaendelea. Sijui umepata pale ulivyosema mshiko. Mambo ya franga.
Ya, pesa kila kitu. Katika hii industry ya muziki, unajua pesa lazima.
Naam, sasa nchini Kenya, polisi wa Ahero wanamshikilia mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 46 kwa tuhuma za kumwagia mumewe mafuta ya moto. Mwanamke huyo alimwagia mumewe mafuta ya moto alipokuwa amelala. Sababu kubwa ilikuwa baada ya mumewe kumuadhibu mtoto wao wa kiume kutokana na nywele za rasta alizokuwa amesuka, na mama huyo hakupenda mumewe kufanya jambo hilo.
Katika live talk
alikuwa amelala. Amelala. Yeye yuko ndoto zake. Ghafla anasikia vitu vina
Naam, na mtoto aliyoadhibiwa huyu mtoto wa kiume kutokana na nywele zake za rasta. Mtoto
anadhihirisha kwamba sio wanawake tu wanadhalilishwa au wanafanywa mateso katika majumba, lakini vile vile na waume wanafanywa mateso.
Naam. Lakini mwanaume anafika kumwagia mwanamke mafuta.
Sasa tuende mbele, tukija hapa Marekani ni kwamba Marekani hapa Marekani mahakama imemwamuru mwigizaji Angelina Jolie ampe mumewe ambaye wametengana Brad Pitt, mcheza sinema maarufu sana, muda wa kukutana na watoto wake. Mahakama imeamuru Jolie na ampe Pitt wasaa huo na watoto ili waweze kuonana baada ya kubaini kuwa Jolie amekuwa mgumu sana kuruhusu huyu mwana baba kuona watoto wake, na hili swala limevuma kweli kweli. Unajua Angelina Jolie ameasili wanasema ameasili watoto wengi sana.
Lakini kuulize Idi, unazuiliwa kuona watoto wako?
Inategemea.
Unazuiliwa kuona watoto wako.
Kama mmetengana alafu pengine huleti zile njuru kuzinazotakiwa kufikishwa kwa ajili ya watoto. Mama anaweza kaleta
nguvu. Lakini Brad Pitt anasema ameshatoa pesa nyingi kwa Angelina Jolie.
Kwa hivyo ni biashara.
Kampa sijui milioni ngapi za kununua nyumba ya kifahari na kadhalika. Lakini bado anamzuia kuona watoto wake.
Yaani watoto wanatumika kufanya mchango biashara.
Shukran okay. Idi Ligongo kwa mambo hayo ya trending. Basi hapa ndipo tunakamilisha VOA Express leo. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana nikishirikiana na Kenneth Bwire. Tunawashukuru na tunawageni tukiwatakia siku njema.